kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaata tigalgere ke sa salama walakka jal kabega sa sadid meter bandi kuda sagali dictation rat washington dc rakadabarsu saganta fan romo amma jal kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke nyalla tamo akkamoltan jimaata sadata tokko barakuma lamafkuda sagal akkala kobs etiopia timmo onkolo lesadig demi tokko barakuma lamafkuda lama kesumme san kesan rani na modanditi
ministry ndanta ala united states mumicha ministera ethiopia walin bilbilan dubbatani ru mataw dwar ata tamjurto odwa dunyaf anajal ne gamadal
godina shwalita ana metta walqitetti humnon hidatani sochuan qamota negenya furif konkolachi sa ambulansi tokkaje sanjeda wajir negenya anicha kale sadan din baburaf konkolata ethiopia af jibuti walqunnam sisu sababa sochi mormitin cufame ole jeru jiratton kanneni fkabroda afagatumura saganta kenya tin walin turajen dagifatu ta kenya amaduf garajalen nitidebina
minister raja ala united states michael pompeo mumicha minister ethiopia dr abi ahmed walin bilbilan haraka dubata yotau badasa nobel kanagasa dibato koffa injifachu ketif bagagam madde jechu sani wajir dubbi ma ministry haja ala america bexejra United States of Ethiopia giddu hariron jiru cimu akkaqabu akkasumas Ethiopian jijjirama seena qabee sargam siifte American ka deggertu ta'u Pompeo nibsani jiru kana malees mormii hokkaraan guutame ka dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti gaggeeffame fi rakkoo walitti bu'insa gosaa karaa nagaan furuun barbaachisaa ta'u Pompeon dubbatanii jiran aangawoonni lameen dhimmootii kutaa sanaarratti dubbatanii waliigaltee nageenyaa Sudaan kibbaarratti hundaa'uudhaan mootummaa tokkummaan ijaaramu kan waaraa hundeessuuf Dr. Abiy deeggarsa akka godhan Pompeon gaafatanii jiran Pompeon tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti muummicha ministeera Itoophiyaa waliin dubbachuu kootti gammadeeraa jedhaniiru. Daandiin baaburaa Itoophiyaa fi Jabuutii gidduu kaleessa guyyaa guutuu dargaggoota bulchisa naannoo Somaaleen cufamee ga'oolee booda har'a banamee jira. Geejjibii dhuunfaa fi daldalaa dhibba hedduun hanga raayyaan ittisa biyyaa har'a banuutti karaatti danqamanii jiran dargaggoonni bulchisa naannoo Somaalee ka godinni siitti kun gandee wal falmisiisaa ta'an sadii keessaa aangawoonni afaar namoota Somaalee baasuu isaanii mormuudhaan daandii baaburaa fi daandii kabiraa kana cufan. Aangawoonni afaar garuu humnaan namoota bulchiisa naannoo Somaalee hin baafne jedhanii daandiin Itoophiyaaf Jabuutii wal argisiisu banamummoo mirkaneessaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa gidduutti walitti bu'iinsa jiru hambisuun sirna federaalizimii haqanii akka teessuma lafaatti daangeessuun yoo barbaachise ta'u maanguddoonniif hayyoonni akkasumas hoogganoonni paartiilee siyaasaa baahir daar keessatti walga'aan dubbatanii jiru. Vision Ethiopia Congress for Democracy and National Endowment wal ta'uudhaan dooyyaa marii federaalizimii gosa irratti qiyyaafatee fi danqaasa mudate mata duree jedhuun walga'ii gaggeessan irratti kana jechuu isaanii Aster Misgaanaaw baahir daar irraa gabaasteetti. Gama kaaniin sirni Ethiopia keessaa saba danuu kan qabu federaalaan sabaaf sablammooti biyyattii beekannoo kan kenne ta'u hayyoonni yuunivarsiitii maqalee ibsanii jiru. Sabaaf sablammoon afaan isaaniin akka gargaaraman eenyummaa isaaniin akka boonan sirna godhee jechuun VOA'f ibsan. Rakkoo yeroo ammaa uumameef sababaan olaantummaa seeraa kabajsiisuu dadhabuu fi bu'aa dinagdee uummataa kabajamuu dhabuu isaatii jedhanii jiran. Sirni federaalaa jiru sadarkaa amma jirurraa fooyya'ee sabaaf sablammoon mirga fooyya'aa akka argatan gochuun gaaffii uummanni dhiyeessaa jiru hubachiisa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaaseera. Mirgaaf nageenya daa'immanii irratti kan fuulleffate leenjiin biyyoota Afrikaa kaabaa fi bahaa Asmaraa keessatti gaggeeffame xumuramee jira. Fuulleffannaan leenjii kanaa godaansa keessatti rakkoo daa'imman mudatu irratti turee jedha Birhaane Barhee Asmaraarraa Tuujubee dhiyeessa.
Gumii kanarratti angawoota Eertiraa durataa ogeessota gumii mirgaaf nageenya daa'immanii Afrikaa Eertiraatti kan argaman bakka bu'oota waajjira tokkummaa mootummootaa akkasumas bakka bu'oonni biyyoota adda addaa argamaniiru. Gumii kana haasaadhaan kan banan ministeera hojjettootaaf hawaasummaa adde Luulaa Gabra'aab. Eertiraan bara 1991 qabe chaartarii mirga daa'immanii bara 2000 qabe immoo chaartarii mirga daa'imman Afrikaa mallatteessitee jedhaniiru. Eertiraan mirga daa'immanii guutummaan mirkaneessuuf qabeenyaasee barbaachisu mara fayyadamuun fedhii mootummaa isaanii cimaa ta'uu ibsanii jiran. Gamtaa Afrikaatti kan argamu waajjira gumii ogeessota nageenyaaf mirga daa'immaniitti ogeessa kunuunsa daa'immanii kan ta'an obbo Ayyaalew Geetaachoo Gamasaaniin akeeki leenjii kanaa inni ijoon biyyoonni miseensa ta'an eegumsaaf mirga daa'immanii laalchisee beekumsa isaan qaban babal'isuuf biyyoota kana gidduutti muuxannoo wal jijjiiruuf ta'uu ibsanii leenjii kanarratti sochiin daa'immaniif ajandaa Afrikaa kan 2040 jedhamu irratti dhimmoota hubannoo kennan irratti fuulleffataa jedhan.
የአፍሪካ አጀንዳ በህፃናት መብት ጉዳዮች ላይ የሚባል ሰነድ አለ። እነን ሰነድ
ገልሜ አጀንዳ አፍሪካ ኢመዳኢማኒ ኢላለተቱ ጅራ ገልሜሰን ቢዮተ ሄዱ አከሱማስ ዋልታሌ ከብሮ ኢሚሳ ኢላለተቱ በኩምሳ አፍራጋ ሀገስዋንን ቀባነፍ ጀጅ ገልሜሰነ በክሲሱ አከሱማስ ገልሜሰነ ከሰ ከንጅራን ኢሞቲ ምርጋረት ኢብሰከኑ አጀንዳ ሰነ ኢላልጅሴስ ኢትጋፈተምኒ ሞቱማ ማል አከታይ በክሲሱ እነ ለምባታሞ ዳኢማን baqattummaadhaan biyyaa biyyatti yookaan immoo biyyuma ofii keessatti baadiyyaa irraa gara magaalaatti yaa'u isaanii ilaalchise mirga isaanii eeguuf maal ta'uun akka irra jiraatu adda baasnee mootummaatti beeksisuudha jedhan. Leenjii guyyoota 2 turu kanarratti Itoophiyaa, Eertiraa, Sudaan, Somaaliyaa, Masrii, Morokoof kabroon irratti hirmaataniiru jedha Birhaanee Barhee Asmaraarra.
Kan demokiraatonni keessatti heddummaatan manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets Pireezidaant Tiraamp irratti mata dhiyeessuuf walii galanii jiru. Kunis Ukireen kan demokiraatota irraa pireezidaantummaaf dorgomuuf jiran Joo Baayden akka qorattu gaafatan kan jedhu irratti cufataa raga ba'iinsa namoota hedduu ega dhaggeeffatee booda. Sagaleen kennames 232 fi 196 yoo ta'u. Abbabbaan paartii keessa jiruuf sagalee kenne jedhameera. Rippaabilikaanonni murtii darbe kan morman yoo ta'u deemokiraatota keessaa 2 itti dabalamanii sagalee kennaniiru. Erga sagaleen kennamee booda Tiraamp battalumatti Tiwiitarii irratti akka barreessanitti himachuu fi murtoon darbe kun seenaa Ameerikaa keessatti falfaltuu nama gaaddu guddichaa jedhanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii kan Waayit Haawus Steefan Grisham. Ibsa kennaniin pireezidaant Tiraamp waan dogoggoraa tokko hin hojjanne jedhan kanaaf murtii dabarsuun waan sirrii miti heeraan ala aadaa Ameerikaa keessas hin jiru jedhan. Hoogganaan Hong Kongiif aangawoonni kanneen biroo haalatti muudamanii fi bakka wal buusan kan ilaaleen chaayinaan haala jiru kan fooyyessitu ta'uu aangawoonni ishee harrabsanii jiru. Komishina seeraa kan Hong Kongiif daayireektara akka ta'an Shen akka jedhanitti aangawoonni paartii kooministii torban kana caasaan seeraa kan Hong Kong kan fooyyeffamu kunis nageenya biyyoolessaa kabachiisuuf ta'uu dubbatan. Amala adda ba'u leellisuu fi yookiin immoo nageenya biyyoolessaa balaarra buusu gonkumaan eeyyamnu jedhaniiru. Kana malees biyyoonni alaa kanneen humna guddaa qaban dhimma Hong Kong keessa akka hin seenne shiras akka hin hojjanne eeguutti fufnaa jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa kamisa kaleessaa rookeetii fageenya gidduu galeessaa 2-4 guggisuu ishee mirkaneessitee jirti. Kunis biyyattiin waggaa tokko keessatti yeroo 12ffaaf rookeeta kan furguggiste yoo ta'u Ameerikaan waan kun ituu hin xumuramiin marii gaggeessuuf beellama qabattee ituu hin ga'iin dura dhiibbaa gochuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati oduu waaltaa kan Kooriyaa har'aa akka jedhutti yaaliin dhukaasaa rookeetaa kun caasaa rookeetaa lafa dheeraa furguggifamu ka deeggaruu fi milkaa'inaan ka guutame ta'uu beeksiseera. Yaaliin kunis meeshaa rookeetaa keessa kaa'an darbatan sana hammam jabaa akka ta'e mirkaneessuuf yoo ta'u pireezidaantiin biyyattiis haala jiru hordofuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawalita Anameta Walkitet Humnoni Tatani Sochuan Kamutana Genya Furif Konkola Chisa Ambulansi Tokwa Jesanjeran Itigafatama Wajira Bulchisa Nagenya Anicha Ajaja Warana Bilisuma Oromo Zoni Kibadita Shagar Wae Kana Gafatamani Eyen Nuturawate Wan Nusakatowdaf Nutufanif Ukas Nejira Nijiru Nakor Malkatu Ambora Gabasi
Godina Shawalita Anameta Walkitte Gandamitya Roger Amuti Wan Kalesak Amutaid Atani Sochuanin Tejatan Itigaftaman Wajra Bulchinsaf Nagenya Anameta Walkitte Obbu Gaddisali Injisa Akastirubbatani Jiru
Milishandwere Fakatu Dema Jira Polisi Nama Torbatae Shuberi Ambulansi Kapate Dimi Egan Danditti Matkati Gezani Ergachiwani Boda Misenza Kenya De Misenza Polisi Gana Namasadi Umtatani Erga Tarkan Dirati Uratani Boda Mo Wajak Moraya Fatani Tikanisan Deman
Yomikun
Kalesa saati sadirat.
Enyu jadam warilubun sanider.
Warilubun sanider bi ama data sa makabba saninde polisoni kan harara toko itizakadi itigafata matizakadi inspector firma bayi cara.
Orikano.
Toko mo fakada jadi ama makabba sanbe ku toko mo ragasa mo enyu jadi ama makasani evidence sani wajira jira.
Kongkolat sani ambulansio.
Erbonad. Milisani lubun sadar be. Utamamu enyura mama makansa wajira kaira ma evidensi za unta kuratanya.
Nagana anusana akaminde ibi sundandama awasa kamtin sodake sabasu ndandama jettu.
Ama awasa sana sodake sabasu oviri sodake sabasu na mota dada basu fiti. Mari awasa injamara neti dan mafamu humyan kenyi sikatina anusana jira debio mu humnoni kuni sikua dada jiru. Warhid akan nyusut juang pun jeda jiru. Hama dan diri kena, hama biar muka kena, hawa sa kena mari sini, upu keli susun diri sama tak ajar. Abang mirga, abang biya hawa sa kena.
Kam ni dati jiru, mal gue cuka ba?
Kam ni dati jiru kuni mo, isani sufani biya kena gara mari teru. Biya kuni isi, enyu isi kabu, nama dura isi kabu, nando ku nando uro meati. Jaru adada, masalah umat kena tibayat jajira. Masih kuni ini, kam ni dati sucu ajira mu kuni mo, wal cahe hujat cufini. Jaga kon biya kena jiru, jasa biya biya kena jiru, apoti nama ta biya kena jiru. Ama kana lama wali jibide gana tine akadi jiru adara na mafia. Wala jesu kuni falanu finta.
Ama warrama dae ospitala gale, ama ospitala sa kami ingala nijiru.
General polisi kini ni. Polisi inti ni dikan jiru namdi baaye.
Bilbila saani nala tike sana matok.
Nami ruba chuganda unjiru. Makina keza pufisaritiko galia sani dikan matake za rukutan.
Komigamu motu matin ya tukanarati ajaja warana wilisuma oromo zoni kibali tashagar obbo abdiwiya dubisenture debike nanin akasijatan.
Warana wilisuma oromo lana sankisa sachiwa waliti buwame. Waliti buwizi kumka yoruba yeti bebera warani wala saa walita shagar kesa sachiwa kum ilana masankisa sachiwa.
Kana jese kama warana wilisuma oromo. Kakataka fani ambulansi nantobati ya warana ambulansi lantia mjibu.
Milishan ganda etiarojat amewa musana kawu makisani nika ina jefam
nutu bazan ofir radu khalle gratani devi argatte abba gatteni pratedi jakasa wari gamajranunne
kankeisan mimi dame jrasu chisana kisatti
ya wari gamme bijali to kwari gamme re mimi bita san dani di wari gamme katille arda katille jiru
odisi gana mad batan gana te jiru ba yi walu man dubati khara na ga ti no do sani tin du yi nukama to kujire wari na ga tu re aman kana warani ke nyo so isani barbadi ta am batan jiru ti barbata ke nyo ro mar fani
Warri kalisa garu nama jalkabaru kutameture Umilisa gandana no metiaro jadam wuti Korano daf reifasa furu dakan nekani jadan
Toba wani kuni toba kalakani awani sileka kundu
Barrengadda sakasuma Tigatama wajran bulchinsaf nagenya nichafi Milisa unilama Ana makana tajjefamo jolkabate ko mikasu Gegistotnila nicha Kana jolkabate wambetan kabdu kan barrengadda rati
Kani kumangap
Ajaisun furmata jatani adu.
Ajaisun furmata saudi inna warana sanyar kantor negatif ini juga kalau. Umna ina terjiru, umna duka baju. Negatif ini jauh itu reko warana kritumma romo lola sani juga tiwarikin agar rasi. Atau kani tiada jiran ini muka korani tiure pemisahnya ni.
Walitid ukasun kun amma yomi titifufa. Ala kami ini kan negan ufudan dau jatani adu.
Gadi baik, raga fati. Jadi karena di Eropa ye gadi gak ada matwe, jadi mesra matwe. Kuri ada gadi rumah ni gak ada. Akhir kali tayu rumah rumah khabati harta dua tak kalah kumpulan tak irati beri gemat gemati. Ada sendiri harga tu di ukas ni jalan apa tu? Ini negatif. Bos rumah rumah nuge lah. Jadi kenya nuge. Jadi akhir kali tayu kenya kerma nuge. Warna ni di semua rumah susu nama aje susu kolen kita bukan apa sih nubat dah.
Angasitti meeshaa tokko tolitti nukaasin akkasumaan amma furmaatiin argamutti turuun hin danda'amu kallattiin furmaataa ka biraan jiru hanga walii galteen nu wayii dhufutti.
Kanaaf karra keenya kanaan akka waraana bilisummaa Oromootitti kana murteessullee naanna'aa miti ani akka ejajaa waraana bilisummaa Oromoo kibbanta shaggariittan kuma qaba malee ani ejajamaadha. Ejajaa waraana bilisummaa Oromoo horiitu jira isa waliin ta'anii haasa'anii xumuruu ni danda'an. Guyyaa har'aatti irraa hufaannee maalima namaa jenna namna du'aa jiru ilma Oromooti. Ana fiduus ilma Oromoo dhabbee hin keenya. Kaayyumaa bakkee kan uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo kana galmaan ta'uudhaan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Gabaasaa Taanutti ceenaa kaleessa daandiin baaburaaf konkolaataa Itiyoophiyaa fi Jibuutii wal quunnamsiisu sababa sochii mormiitiin cufamee turuusaa jiraattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Waa'ee mirga abbummaa gandeen daangaa naannoo Somaaleef naannoo Affaar irra jiranii. Wal dhibdee uumamerraa mormiin kun maddee jedhu lammiin Somaalee aanaa sitii keessa jiraatan raayyaan ittisaa achi bobba'ee arra daandilee sana banuunsaas himamee jira. Gabaasaa Abtaa Musiyyuum tujubeetu dhiyeessa.
Lammiin dhalata Somaalee maqaan isaanii Xaahir jedhamu daandiin baaburaa Itiyoophiyaa fi Jibuutii wal agarsiisu cufamuusaa dubbatu. Obbo Xaahir jiraattota godina sitii mufachiisuun daandiin akka cufamu kan isaan dirqisiise. Kana dura jaarsummaa mootummaa federaalaatiin waliigaltee irra ga'ameen ala mootummaan naannoo Affaar jiraattota asaayitaaf samaraa irraa fiduudhaan qubsiisuuf karoorsuudhaan magaalaa Adeetti walga'ii geggeessuunsaa waan dhaga'ameef jechaa jedhan. Torban darbe waajjira muummicha ministeeraatti waliigalteen naannoo lamaaniin irra ga'ame gandeen Adaayituu Handuufoof. Garba isaa ka jedhaman jiru Affaariif Somaalee irraa jechuudha. Duraan kan walii galan Awaashii hanga Miilootti kan jiru keessaa loltoonni duraanii ba'anii raayyaan ittisa biyyaa akka seenu ka jedhu ture. Magaalaa Adeetiitti garuu mootummaan naannoo Affaariif loltoonni duraanii guyyaa sadaffaaf walga'ii geggeessaa jiru jedhan. Kana malees waraanni mootummaa federaalaa naannoo sana jiruuf dargaggoonni barbartaa Affaar lammiiwwan Somaalee irratti dararaa raawwatu jechuudhaan himatu Obbo Xaahir. Lammii Affaar kan ta'an Obbo Kadir Ahmed namni jedhaman immoo daandiiwwan cufuuf kaleessa yaaliin godhamuusaa ibsanii tarkaanfii raayyaan ittisaa biyyaa fudhateen deebisee banamuusaa dubbatu. Tarkaanfiiwwan fudhatamaniif sabatiinsi dhabamuusaaf hidhattoota gosa isaa himatu. Daandiin Finfinneedhaa gara Jibuutiitti geessu yeroo ammaatti cufameen jiru. Hojii isaa idileetti fufeera. Yeroo darbe mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Affaar dhimma hawaasa isaa ilaalchisee waliigaltee irra ga'an bu'uura godhachuudhaan lammiiwwan isaa hangi tokko waliigalteen sun sirrii akka hin ta'in mormuudhaan sanas daandii cufuudhaan hojii riphee loltummaa hanga tokko oofuudhaan waliigalteen sun akka fashalu goonaa jechuun yaalii godhan malee daandiin guutummaadhaan hin cufamne jedhan. Ittiin ka'umsi ijoon naannolee Somaaleef Affaar Adaayituu garba isaaf. Induufoo kanneen jedhaman duraan naannoo Somaalee jala kan turan yoo ta'u boodarra garuu gara naannoo Affaaritti akka citan gandeen itti murtaa'e inni kaan kan kooti jechuudhaan waan himatanii fi sababa kanaan irra deddeebi'uudhaan waliigalteen dhabamuusaaf daandiiwwan Itiyoophiyaa meeshaalee alaa ittiin galchitu danqamee jira. Rakkoolee kana fakkaatan furuuf jecha ministiriin nageenyaa konferensiiwwan adda addaa geggeessuusaa ibsaniiru. Daandiin cufamuun kaleessaa kan dhaga'ame bakka bu'oonni uummataaf lammiiwwan 1,000 ol ta'an magaalaa Gadaamaayituu irratti konferensii nageenyaa geggeessuu isaanii waaltaaleen oduu mootummaa gabaasaa innaa jiranitti. Konferensiin nageenyaa kabroon illee geggeessamuuf akka jiru ibsameera. Dhimma kana irratti yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif aangawoota naannoo Affaariif Somaalee akkasumas raayyaa ittisa biyyaa biraa deebii argachuuf yaaliin goon hin milkoofne jechuun Abtaa Musiyyuum gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya qophii taanuutti ce'uu keenya dura wallee biyya alaa kan Justin Bieber kan Favorite Girl jedhu kana siin hafeeraa ittiin bohara. gabbina yerootiif dhiifama singaafanna dhaggeeffatoota keenya Justin Bieber walleessaa guddaa galatoomsan. Walaloo taatoo fiilmiif tiyaatira afaan Oromoo kan taate gaaddisee Minkafu yeroo ammaa artii cinatti hojii daldalaatti bobbaatee jirti. Waggoota lama hojii kana irra turteen kaapitaala hojii ishee 290,000 irraa gara 300,000 guddistee jirti. Tsahaay Damxootu waa'ee muuxannoo hojii ishee haasofsiise kunuuti.
Shamarree gaaddisee Minkafu magaalaa Naqamteetti dhalatte guddatte. Barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achumatti xumurte. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Finfinnee seentee barnoota ikoonoomiksii barattee eebbifamte. Barnoota ishee xumurtee gara hojii qacaramuu osoo hin deemne hojii yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barattu itti hirmaachaa turte. Walaloo barreessuu, diraamaa hojjechuu fi tiyaatira taphachuu jalqabde. Gaaddiseen akkamiin daandii aartii kana akka hordofte dubbatteetti.
Gumii maxxiqqoo kanneen akka gumii miidiyaa keessan hirmaataa ture. Sana booda carraa yuunivarsiitii na qaqqabee gaafa Finfinnee dhufu namoota aartii wajjin wal quunnamuudhaaf carraan argadhe. Barnoota isaas barachuudhaaf carraan argadhe. Komeedii Finfinnee kan koofiin kan jedhamu jira. Gara nama torbaatiin waluma duukaa. Isaanii wajjin hojii tokko tokko hojjechaa ture. Komeedii waltajjii irratti hojjetamu baay'inaan hojjenneerra. Qarraa sanatti fayyadameen immoo addunyaa afaan Oromoo kanneen akka gaadii hiree fi maasiiwwan irratti diraamaa gaggabaaboo kan TV'tti darbanii fi tiyaatira afaan Oromoo imala hawwii guddinaa jedhu tokko irratti hirmaadhe hojjechuu danda'eera.
Dhiyeenya kana kitaaba kuusaa walaloo kan ta'e Simbirroo Masqalaa jedhamus maxxansiistee uummata biraan ga'uu ishii dubbatteetti shamarreen kun gaaddiseen kennaa waa barreessuu diraamaaf tiyaatira taphachuu qabdu barnootaan deeggaruuf leenjii gaggabaaboo fudhadheera jette. Yeroo ammaa hojii aartiin cinaatti daldala kompiitaraa fi meeshaalee isaa irratti hirmaachaa akka jirtus dubbatteetti gaaddiseen.
Akkuma baradhe barnoota ikoonoomiksii xumuree eebbifameenyu obboleessi koo hojii kan biraa hojjetaa ture gara daldalaatti seenaa jira ture yeroo sana. Ani immoo hojii barbaacha reefu na bobba'ee maaliif hojii hojjennu yaada jedhuun akkasii jennaan tolee jedhee gargaaruu miidhaan keessan seenee. Erga gara hojii sanaatti seenee immoo baay'een jaalladhe. Sanumarraan amma immoo guddateera biraantii bannee waggaa 2000 erga hojii sana jalqabnee fi biraantii bannee hojiitti seenaa jirra. Gara fuulduraatti immoo babal'isuudhaaf kaasifannee deemaa jirra jechuudha.
Fuulduratti hojii gama aartiin jiru kitaabolee barreessuu dabalatee hojiilee biroo hojjechuun hawaasatti dhiyeessuuf karooran qabaa kan jirti shamarreen kun daldala eegalte cimsuun meeshaalee biyya alaatii galchuun daldaltu biyya keessatti oomishuuf hawwii akka qabdu simteetti.
Gama aartiitiinis hawaasaaf wanta miira hawaasa keessa jiru aadaa uummata keenyaa kan ta'e caalaatti baasee mul'isuun kaayyoo koodha karaa aartiitiin karaa biizinasii immoo dhaabbatni kun bal'atee guddatee akka inni akka biyyaatti osoo hin taane akka addunyaatti illee dorgomaa kan ta'u meeshaa impoortu goonee amma nuun gurguraa jirru kana ofii keenyaan oomishnee haga gabaa biyya keessaas kontirool gochuu dandeenyutti yoo danda'ame immoo. Gabaa addunyaa irratti dorgomaa akka taanutti karoorfannee deemaa jirra jechuudha.
Akka shamarreen kun jettee dhaabbanni daldala kompiitara jiitu kaapitaala birrii 200,000 fi 900,000 eegale waggaa 2 keessatti birrii 3,000,000 ga'eera. Namoota 4 hojii dhaabbiidhaan namoota 23 ammoo hojii yerootiin carraa hojii uumeeraaf jette gaaddiseen. Gaaddiseen shamarraniifis ergaa qabdu dabarsiteetti.
Yeroo hundumaa galan deemtu shamarraniif dabarsuu barbaadu. Shamarree gatii isaaniif qofaa. Miidhaan nutti dhufu qorumsi nutti dhufu hedduudha amanuu kan danda'u qabnudha garuu qorumsi sun qofti galma ga'uu akka nuyi hin dandeenyee fi gahaa miti kanaafiyyuu hamma galma keenya bira geenyutti qorumsa naannoo keenya jiran kana moonee bira darbinee dubartii qofaa ta'uu keenya agarsiisu osoo hin taane dubartii cimtuu ta'uu keenya agarsiisu akka dandeenyu asumaan wal gargaarree wal wajjin akka hojjennuudhaan isa dabarsuutu hin dhabu.
Shamarreen kun hojii daldalaa kana barnootaan deeggaruuf digirii lammaffaa gosa barnootaa biizinas adiministireeshiniidhaan hordofaa akka jirtus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatti Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
United States kibtata ufukana bulchota magala bulchota nanno filachura kopajirti magala leheddu keessat filannon akkana gigesa mufdema kani mumtota filanno kanatti yaachu jiran keessa tokko Dr. Darara Timotheos Gubboti kuta Georgiat bulchisuma magala Clarkstonif dorgoma soratu dubise Clarkston magala kene akkatad ibsudan dubata Dr. Dararan
nami aga kuma kani sani kejirata bi aga hutama errati ase Clarkston ke jirata ichu
uji tan bulchis magala kan ke isa na magama wolin dorgomujina
nami dorgommi kan ke juru nami jaha ata omale nami barbado nam sani
wadon ku warar mandura dorgommo na makamete
nami lama nama kara la kan ke bulchin la fa ke juru worri amalle debe la bulchu fi dorgomu jira nami afure namo nam haraiku
na bulchin magala kan council city council ke sa dorgomta man jijira je te dorgomu jira
gafidan sara sokko kara manat yulantu dirifuni nami bese gudon kamni ke jira shun dandau mane ke se gafi mana holdemu jira kanafi man nami besa gasi dik abitu dan daw mani akka ki jaramu wana kasi ke so de tuwar bada
tok
la meso polisi laskane yo lal tu polisi ni nami gudinni o khan nam laskane dala nama di le sana nam gurash sana nam laskane dala ke nami dir ke jur ammo gudinni nam la fala ti as ke jiral kanafi namaka la Ethiopia o khan Eritrea Somalia o khan la ibi ke sa duke la kan jiraz nam akasi police ke akorile sem gandau sunde ra toja
sadeso
kana mo akumbe kamu amere se sam namila sala na Ethiopia kanan je sa kanan la fadda namila la kan ufu e bagudo ti da kabu jira ara motum America tin
pakena free
mar immigration rights eto ne immigration yola to motuman America tam jurkuni diba nama lama last bi su fe la san jira juru arra guddo ra do jira karati ku jira wan kana akori la ken la fatta tan ti la san ke jira mergio orra e game wan kara sirat ngar de sunda na ko riar gatan jira ku jade
man ta tanas ka ka ti atman barat barum sikan ke man
wan kara sirat ni barat e jo pa kisan le ti gab juru sir barat ni asin le ti master ti amal degree sadafa wan sirat ni barat e kana ti wan merga namumma ego rat human rights ti kula sira ka ti barat e doctor of human rights wonni wan kana just to si takaye fi nam ti ti wan ala tef kaba wan jira kaba akka yadut akka namanu ti waqi wan san ha fi jire na ka ta jira do siyasa ke sene khara sirati nam mirgi ra iba me asnam suni dabat asnam bar garu danda akka nam yesa nam da daba du bocu danda u akka si fi ya me akka si waqi na me de wana manu fi akka si ko ngi ke sene
a parti fula bu te dorgom tumo khobum tan te dorgom
o man dorgom
filanno nan no te dorgom u jirta filanno tun gara bulti shani tafe godin america khaysa filanno nan no ta kana tun edun jiraachu dandeete nami romo yofan nami Ethiopia ha tabe tuna makan drogo mujru enu jirjo len romo
ana tokko maka daga jira hasale gobana faka makani ka siyasi gara siyasi ni sunjo
asa khay sam misani fa drogo mujru hanke jirjo len afrika fanke jirti
si nami tokko nami rasat
en makan
iyasu ele
iyasu kayno
how are
filanno tana guya shani tafe tinam drogo mu feru manjet siyasa amerika khay senu fedun
ala sikuni la fa arrago do gabdu nami la sana yadi kan kemani akami la foyesu bandesa manu gargaro bandesa wande kraga fani hanasi nami ke mkasiru badulo sudatin odutu duatin devin gas ke sa desu wan ojetwa badan egi ummata efu bandesa ni aragu to jira hanasi jara kana fayadama istudatina turadema waki san gargarin naja
Dr. Darara Timotheos Gubboo guddoo galatee fadda Dr. Darara na war dorgommii filannoo naannoo Ameerikaatiif godina Atlanta magaal Clarkson dorgomuu jiru keessa nam tokko guddoo galatee fadda nagaa keessa Dr. Darara
ayyee waqtii
filannoo Ameerikaa ta naannoo torbaan dhufu keessa hansoraa lafee tagambul
Agefatu tagenya saganta kenya meter bandi kuda segalif dig demisian akasun sedomi tokurat diversi nasumarat rawana kopi diletin witata kuska satelit ini mau borwalit lebina negatif lainna amat saganta fana maratu tifuba.